Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Rugăciunea de Ellen White. Tot ce este făcut pentru slava lui Dumnezeu trebuie făcut cu bucurie, cu cântece de laudă și mulțumire, nu cu tristețe și pesimism. Dumnezeul nostru este un tată bun și milostiv. Serviciul adus lui Dumnezeu n-ar trebui să fie considerat o activitate împovărătoare și chinuitoare. Pentru noi ar trebui să fie o plăcere să ne închinăm lui Dumnezeu și să luăm parte la lucrarea sa. Dumnezeu nu dorește din partea copiilor lui, pentru care a realizat o mântuire atât de mare, să se comporte ca și când el ar fi un supraveghetor aspru și neînduplecat. Dumnezeu este cel mai bun prieten al lor și când se închină înaintea lui, el dorește să fie cu ei, să-i binecuvânteze și să-i mângâie, umplându-le inima de bucurie și dragoste. El vrea ca aceia care sunt copiii lui să găsească mângâiere în serviciul său și să aibă în lucrarea sa mai multe satisfacții decât greutăți. Dumnezeu dorește ca aceia care vor veni să îi se închine să plece înapoi, ducând cu ei gânduri prețioase despre iubirea și purtarea sa de grijă, ca să fie astfel întăriți în toate problemele vieții de fiecare zi, să primească har și să îndeplinească în mod cinstit și cu credincioșie toate lucrurile. Să ne îndreptăm atenția spre crucea de pe Golgota. Hristos și el răstignit să fie subiectul meditației, al conversației și al celor mai alese sentimente ale noastre. Să păstrăm în memorie amintirea fiecărei binecuvântări pe care o primim de la Dumnezeu și când înțelegem marea lui iubire față de noi, suntem dispuși să încredințăm totul în mâna care a fost pironită pe cruce pentru noi. Pe aripile rugăciunii mulțumitoare, inima noastră se poate înălța mai aproape de cer. În curțile cerești, Dumnezeu este adorat cu cântări de laudă. Și când îi aducem mulțumirile noastre, serviciul nostru divin se aseamănă cu adorarea oștilor cerești. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Psalm, capitolul 50, cu versetul 23. Să venim, deci, înaintea Creatorului nostru, cu bucurie și adâncă închinare, cu mulțumiri și cântări de laudă. Isaia, capitolul 51, cu versetul 3. Capitolul 30. Rugăciunea domnească. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Matei, capitolul 6, cu versetul 9. Rugăciunea domnească a fost prezentată de Mântuitorul nostru de două ori. Mai întâi pentru mulțimea care asculta predica de pe munte și a doua oară, câteva luni mai târziu, doar pentru ucenici. După ce fuseseră plecați puțin timp departe de Domnul lor, la întoarcere l-au găsit în comuniune cu Dumnezeu. El a continuat să se roage cu glas tare, părând că nu observă prezența lor. Chipul Mântuitorului era luminat de o strălucire cerească. Părea că se află chiar în prezența celui nevăzut, iar în cuvintele sale era o putere vie, ca și când vorbea față în față cu Dumnezeu. Inima ucenicilor care ascultau a fost profund mișcată. Ei observaseră cât de adesea petrecea Domnul ore lungi în singurătate, în comuniune cu Tatăl Său. Ziua era foarte ocupat cu slujirea nenumăraților oameni care îi cereau în mod insistent ajutorul și cu demascarea teoriilor false și periculoase ale rabinilor, iar munca aceasta necontenită îl istovea adesea într-o asemenea măsură încât mama și frații lui, și chiar ucenicii, se temeau că își va pune în pericol viața. Totuși, când se întorcea de la orele de rugăciune prin care își încheia ziua de muncă obositoare, ei observau că expresia chipului său era plină de pace și prezența lui părea că aduce înviorare. După acele ore pe care le petrecea în fiecare dimineață în comuniune cu Dumnezeu, el le aducea oamenilor lumina cerului. Ucenicii începuseră să facă o legătură între orele sale de rugăciune și puterea cuvintelor și lucrărilor lui. Acum, În timp ce ascultau rugăciunea lui stăruitoare, se simțeau smeriți și plini de respect și uimire. Când el a încetat să se roage, convinși de nevoia lor profundă, ucenicii au exclamat: Doamne, învață-ne să ne rugăm! Luca, capitolul 11 cu versetul 1. Domnul nu le-a prezentat ucenicilor un model nou de rugăciune. El a repetat ceea ce învățase deja, ca și când le-ar fi zis: Trebuie să înțelegeți ce v-am spus mai înainte, pentru că ceea ce v-am învățat are o semnificație profundă pe care voi încă nu ați descoperit-o. Cu toate acestea, Mântuitorul nu ne limitează obligându-ne să folosim exact cuvintele Lui. Deoarece s-a identificat cu nevoile oamenilor, El a prezentat idealul Său cu privire la rugăciune în cuvinte atât de simple încât să poată fi folosite chiar și de copilași și totuși atât de cuprinzătoare încât nici cele mai luminate minți nu vor putea înțelege vreodată pe deplin semnificația lor. Noi suntem învățați să venim înaintea lui Dumnezeu, să-i aducem tributul recunoștinței noastre, să-i facem cunoscute dorințele și nevoile noastre, să ne mărturisim păcatele și să cerem harul său, potrivit cu făgăduința sa. Când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru. Luca, capitolul 11 cu versetul 2. Domnul Iisus ne învață să-L numim pe Tatăl Său, Tatăl nostru. Lui nu este rușine să ne considere frații Săi. Evrei, capitolul 2 cu versetul 11. Atât de binevoitoare și de doritoare este inima Mântuitorului să ne spună bun venit ca membrii ai familiei lui Dumnezeu, încât așează chiar în primele cuvinte pe care trebuie să le folosim când ne adresăm lui Dumnezeu un apelativ ce exprimă siguranța în rudirii noastre cu El. Tatăl nostru. Aici este făcut cunoscut acel adevăr minunat, atât de plin de încurajare și mângâiere, că Dumnezeu ne iubește așa cum îl iubește pe Fiul Său. Aceasta spunea Domnul Iisus în ultima sa rugăciune pentru ucenici, prin cuvintele: Tu i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Ioan, capitolul 17, cu versetul 23. Prin lucrarea sa mare și uimitoare, Domnul Iisus a învăluit cu dragostea Lui lumea aceasta pe care Satana o revendicase ca fiind proprietatea Lui și pe care o stăpânea cu o tiranie nemiloasă și a refăcut legătura cu tronul lui Dumnezeu. Când biruința aceasta a fost câștigată, heruvimii, serafimii și oștirile nenumărate ale lumilor necăzute au cântat imnuri de laudă în cinstea lui Dumnezeu și a Mielului. Ei s-au bucurat pentru că fusese deschisă o cale de salvare a neamului omenesc decăzut și pământul urma să fie răscumpărat și eliberat de blestemul păcatului. Cu cât mai mult trebuie să se bucure cei care sunt obiectul unei iubiri atât de impresionante și uimitoare. Cum am putea să ne îndoim vreodată, să fim nesiguri și să ne simțim orfani? Domnul Iisus a luat asupra sa natura omenească, tocmai pentru aceia care călcaseră legea sa. El a devenit asemenea nouă, pentru ca noi să putem avea pace și siguranță pentru veșnicie. Avem în cer un mijlocitor și oricine îl primește ca mântuitor personal nu este părăsit ca un orfan lăsat să-și poarte singur povara păcatelor. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 2. Romani, capitolul 8, cu versetul 17. Chiar primul pas al apropierii noastre de Dumnezeu constă în a cunoaște și a crede în iubirea Lui față de noi. 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 16. Deoarece tocmai puterea de atracție a iubirii sale este cea care ne determină să venim la El. Înțelegerea iubirii lui Dumnezeu ne determină să renunțăm la egoism. Prin faptul că îl numim pe Dumnezeu Tatăl nostru, noi îi considerăm pe toți copiii Lui ca fiind frații noștri. Fiecare dintre noi este un fir în marea țesătură a omenirii și toți suntem membri ai unei singure familii. Când ne rugăm, trebuie să-i amintim și pe semenii noștri. Niciun credincios care caută binecuvântări numai pentru sine nu se roagă așa cum trebuie. Dumnezeul cel infinit, a spus Iisus, vă acordă privilegiul de a vă adresa Lui cu numele de Tată. Trebuie să înțelegeți toate implicațiile acestui fapt. Niciun părinte pământesc nu și-a chemat înapoi copilul rătăcit, așa cum îl cheamă Tatăl Ceresc pe cel păcătos. Niciodată grija omenească iubitoare nu i-a adresat unui păcătos îndărădnic invitații atât de duioase și insistente. Dumnezeu locuiește în fiecare casă. El aude fiecare cuvânt rostit, ascultă fiecare rugăciune, ia parte la întristările și dezamăgirile fiecărui suflet și vede modul în care ne comportăm cu tatăl, mama, sora, prietenul și aproapele nostru. El se îngrijește de trebuințele noastre, iar dragostea, mila și harul lui se revarsă necontenit pentru a împlini nevoile noastre. Dacă îl numiți pe Dumnezeu Tatăl vostru, voi recunoașteți că sunteți copiii lui, ca să fiți călăuziți de înțelepciunea lui și să vă supuneți voinței lui în toate lucrurile, știind că iubirea lui este neschimbătoare. Prin urmare, veți accepta planul său pentru viața voastră. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, susținerea onoarei sale, a caracterului său, a familiei și lucrării sale, va constitui cea mai importantă preocupare a voastră. Veți recunoaște cu bucurie și veți trata cu respect relația voastră cu Tatăl Ceresc și cu fiecare membru al familiei sale. Veți îndeplini cu voioșie orice faptă, oricât de umilă ar fi ea, dacă este menită să contribuie la proslăvirea Lui sau la bunăstarea semenilor voștri. Tatăl nostru care ești în ceruri, acela pe care Domnul Hristos ne îndeamnă să-L numim Tatăl nostru, este în cer, El face tot ce vrea. Putem să ne încredințăm fără nicio rezervă grijii sale, spunând: ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Psalmi, capitolul 56, cu versetul 3. Sfințească-se numele tău. Matei, capitolul 6, cu versetul 9. Pentru a sfinți numele lui Dumnezeu, cuvintele pe care le rostim la adresa lui trebuie să fie caracterizate de respect și supunere. Numele lui este sfânt și înfricoșat. Psalmi 111 cu 9. Niciodată și în niciun fel să nu tratăm titlurile și numele divinității cu lipsă de considerație. Când ne rugăm, noi intrăm în camera de audiență a celui prea înalt și trebuie să ne înfățișăm înaintea lui cu un respect sfânt. În prezența lui, îngerii își acoperă fața. Heruvimii și serafimii se apropie de tronul său cu o venerație solemnă. Cu cât mai mult noi, niște ființe păcătoase și mărginite, ar trebui să venim înaintea Domnului, Creatorului nostru, plin de umilință și de respect. Dar a sfinți numele Domnului înseamnă mult mai mult decât aceasta. Asemenea iudeilor din zilele lui Hristos, putem să manifestăm cel mai mare respect exterior și totuși să profanăm fără încetare numele lui Dumnezeu. Numele Domnului este plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Exod, capitolul 34, cu versetele 5 la 7. Despre Biserica lui Hristos este scris, și iată cum îl vor numi: Domnul, neprihănirea noastră. Ieremia, capitolul 33, cu versetul 16. Acest nume este atribuit fiecărui urmaș al lui Hristos. El este moștenirea copiilor lui Dumnezeu. Membrii familiei sale poartă numele Tatălui. În timpul suferințelor apăsătoare și al necazului poporului Israel, profetul Ieremia s-a rugat astfel: numele tău este chemat peste noi, de aceea nu ne părăsi. Ieremia, în capitolul 14, cu versetul 9. Îngerii cerului și locuitorii lumilor fără păcat sfințesc acest nume. Când te rogi, sfințească-se numele tău, cer ca Dumnezeu să fie sfințit în lumea aceasta și în viața ta. El te-a recunoscut înaintea oamenilor și a îngerilor ca fiind copilul său. Roagă-te să nu dezonorezi frumosul nume pe care îl porți. Iacov, capitolul 2, cu versetul 7. Dumnezeu te face reprezentantul său în lume. Fiecare faptă a vieții tale trebuie să fie demnă de numele lui Dumnezeu. Această rugăciune îți impune să ai un caracter asemenea lui. Nu poți sfinți numele lui, nu poți să-l reprezinți înaintea lumii, dacă viața și caracterul tău nu reprezintă însăși viața și caracterul lui Dumnezeu. Dar numai dacă accepți harul și neprihănirea Domnului Hristos, vei putea realiza lucrul acesta. Vie împărăția ta. Matei, capitolul 6, cu versetul 16. Dumnezeu este Tatăl nostru care ne iubește și se îngrijește de noi ca de copiii Lui. În același timp, El este Marele Împărat al Universului. Interesele împărăției Lui sunt interesele noastre și, prin urmare, trebuie să lucrăm pentru consolidarea și extinderea ei. Ucenicii lui Hristos așteptau venirea imediată a împărăției slavei sale, dar prezentându-le această rugăciune, Iisus le-a arătat că împărăția nu urma să fie instaurată atunci. Ucenicii trebuiau să se roage pentru venirea ei ca pentru un eveniment care încă aparținea viitorului. Dar această rugăciune era pentru ei și o asigurare. Deși nu trebuia să aștepte venirea împărăției în timpul vieții lor, faptul că Iisus i-a îndemnat să se roage pentru ea constituie o dovadă că împărăția lui va veni în mod sigur la timpul stabilit de Dumnezeu. Împărăția Harului lui Dumnezeu se instaurează chiar acum prin faptul că, zi de zi, inimile care au fost pline de păcat și de răzvrătire se supun suveranității iubirii sale. Totuși, instaurarea deplină a împărăției slavei sale nu va avea loc până la cea de-a doua venire a lui Hristos. Domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Ei vor moșteni împărăția care le-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Matei, capitolul 25, cu versetul 34. Iar Domnul Hristos își va manifesta marea sa putere și va domni. Porțile cerești se vor deschide din nou și Mântuitorul va veni cu de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii de sfinți ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Jehova, Emanuel, va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul domn și numele lui va fi singurul nume. Cortul lui Dumnezeu va fi cu oamenii și El va locui cu ei și vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 3. Totuși, Domnul Iisus a spus că, înainte de venirea sa, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Matei, capitolul 24, cu versetul 14. Împărăția sa nu va veni până când veștile bune ale Harului și iubirii sale nu vor fi răspândite pe întregul pământ. Prin urmare, dacă ne consacrăm lui Dumnezeu și câștigăm suflete pentru El, noi grăbim venirea împărăției sale. Numai aceia care se dedică slujirii sale spunând, iată-mă, trimite-mă, pentru a deschide ochii orbilor și pentru a întoarce pe oamenii de la întuneric la lumină și de sub puterea lui Satana la Dumnezeu, ca să primească iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți, numai aceea se roagă cu sinceritate, vie împărăția ta. Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Matei, capitolul 6, cu versetul 10. Voia lui Dumnezeu este exprimată în preceptele legii sale sfinte, iar principiile acestei legi sunt principiile cerului. Cea mai înaltă cunoaștere la care pot ajunge îngerii este cunoașterea voinței lui Dumnezeu, iar îndeplinirea voinței sale constituie slujirea cea mai înaltă în care se pot angaja cu toate puterile lor. Cu toate acestea, în ceruri nimeni nu slujește într-un spirit al legalismului. Când Satana s-a răzvrătit împotriva legii lui Jehova, ideea că ar exista o lege era pentru îngeri ceva cu totul uimitor, la care nici nu se gândiseră. Îngerii nu slujesc asemenea unor robi, ci asemenea unor fii. Între ei și creatorul lor există o unitate desăvârșită. Pentru îngeri, ascultarea nu este o corvoadă. Dragostea de Dumnezeu face ca slujirea lor să fie o bucurie. Tot așa, fiecare suflet în care locuiește Hristos, nădejdea slavei, repetă neîncetat cuvintele sale. Îmi place să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Psalmi, capitolul 40, cu versetul 8. Cererea facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ, exprimă rugămintea ca domnia răului de pe acest pământ să înceteze, păcatul să fie nimicit pentru totdeauna și să fie instaurată împărăția păcii. Atunci pământul și cerul vor fi pline cu toată buna plăcerea bunătății sale. Vezi 2 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 11. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Matei, capitolul 6, cu versetul 11. Prima jumătate a rugăciunii domnești se referă la numele, împărăția și voia lui Dumnezeu. Pentru ca numele lui să fie onorat, împărăția lui să fie instaurată și voia lui să fie împlinită. Astfel, după ce ai acordat slujirii aduse lui Dumnezeu locul principal între toate preocupările tale, poți să-i adresezi cererile proprii cu încrederea că nevoile tale vor fi împlinite. Dacă ai renunțat la tine însuți și te-ai consacrat lui Hristos, ai devenit membru al familiei lui Dumnezeu și tot ce este în casa Tatălui îți aparține. Toate bogățiile lui Dumnezeu îți sunt puse la dispoziție atât în lumea prezentă, cât și în cea viitoare. Lucrarea îngerilor, darul Duhului Său, eforturile slujitorilor Lui, toate sunt pentru tine. Lumea, cu tot ce este în ea, este a ta în măsura în care poate să-ți facă bine. Până și dușmânia celor nelegiuiți se va dovedi a fi o binecuvântare pentru tine, prin faptul că te educă, te disciplinează și te pregătește pentru cer. Dacă sunteți ai lui Hristos, toate lucrurile sunt ale voastre. 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetele 23. Tu ești asemenea unui copil care nu a ajuns încă în posesia moștenirii ce îi se cuvine. Dumnezeu nu îți încredințează încă stăpânirea proprietății tale valoroase, pentru ca nu cumva Satana, prin ispitele lui iscusite, să te amăgească, așa cum a făcut cu prima pereche de oameni din Eden. Domnul Hristos o păstrează pentru tine în siguranță, departe de posibilitatea de a fi furată sau degradată. Asemenea unui copil, zi de zi vei primi cele necesare pentru împlinirea nevoilor tale. În fiecare zi trebuie să te rogi. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Să nu te întristezi dacă nu îți rămâne suficient pentru ziua de mâine. Făgăduința lui te asigură. El îți va da tot ce-ți dorește inima. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Psalmi, capitolul 37, cu versetul 4. Dumnezeu, care a trimis corbii să-l hrănească pe Ilie pe malurile pârâului Cherit, nu va fi nefăsător față de niciunul dintre copiii lui umili și credincioși. Despre cel neprihănit este scris: I se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. El, care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da, fără plată, împreună cu el toate lucrurile? Ați ascultat un fragment din cartea Rugăciunea, de Ellen White, oferit de editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!